Danes v OFU ameriški vojaški specialci bodo zaradi zločinov izgnani iz afganistanske province Majdan Wardak. Palestinski pripornik v izraelskem zaporu naj bi umrl za posledicami mučenja. V Italiji poteka drugi dan predčasnih volitev. Po 21 letih krivice še niso popravljene, začenja se teden izbrisanih. Po decembrskih volitvah je 61-letna Park Geun-hye prisegla kot prva predsednica Južne Koreje. Na čelu države je zamenjala kolega iz konservativne stranke Lee Myung-baka in to pol stoletja potem, ko je oblast v državi z vojaškim udarom prevzel njen oče Park Chung-hee. V nastopnem govoru je Parkova napovedala ničelno toleranco do vsakršnih dejanj Severne Koreje, ki bi lahko ogrozila njeno državo. Severno bratsko sosedo pa je pozvala tudi k opustitvi jedrskega programa. V svojem govoru se sicer osredotočila predvsem na gospodarstvo, stremljenje h kreativni ekonomiji in ekonomski demokratizaciji naj bi po njenem prineslo nova delovna mesta in povečanje blaginje. Afganistanski predsednik Hamid Karzaj je po sestanku sveta za nacionalno varnost obrambnemu ministrstvu ukazal naj v roku 2 tednov izžene pripadnike ameriških specialnih enot iz vzhodne province Majdan Wardak. Jenki naj bi bili odgovorni za poslabšanje varnostnih razmer, saj naj bi bili sami oziroma povezani z drugimi osebami upleteni v več zločinov. V enem od spornih primerov se je izgubila sled za 9 Afganistanci, pripadniki specialnih sil pa naj bi bili odgovorni tudi za ugrabitev študenta, ki je bil 2 dni kasneje najden pod nekim mostom s prerezanim grlom. Ameriške specialne enote so v izjavi za javnost zgolj sporočile, da vse obtožbe jemljajo resno. Na prvo mednarodno turnejo po prevzemu položaja se je odpravil ameriški državni sekretar John Kerry. Prva na meniju bo največja zaveznica Združenih držav Amerike, Velika Britanija, nato pa ga bo pot vodila v Nemčijo, kjer je v Berlinu odraščal kot otrok ameriškega diplomata. Obujanje spominov bo verjetno precej bolj prijetno kot pa srečanje z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Rusija se je namreč v nasprotju z ostalimi evropskimi državami hladno odzvala na Kerryjevo imenovanje. Povod za to naj bi bila tudi smrt 3-letnega ruskega dečka Maksima Kuzmina po posvojitvi strani ameriškega para. Rusija sedaj zahteva razveljavitev posvojitve za Maksimovega brata in njegovo vrnitev v domovino. V Parizu bo beseda tekla o sodelovanju v boju proti islamskim skrajnežem v Maliju, medtem ko bo v Rimu sodeloval na srečanju s predstavniki sirske opozicije. Pot ga bo nato vodila v Turčijo in zalivske države. Palestinske oblasti so se odzvale na sobotno smrt palestinskega pripornika v izraelskem zaporu. Obdukcija 30-letnega Arafata Jaradata iz Zahodnega brega, ki je bil aretiran zaradi kamenjanja Izraelca, naj bi napeljevala k sklepu, da je bil mučen do smrti. Na to naj bi kazali modrice na obrazu in zlomi reber, medtem ko naj bi bilo srce v dobri kondiciji. Zadnji podatek je važen zaradi izgovarjanja izraelskega zdravstvenega ministrstva, da so poškodbe nastale pri oživljanju pripornika po zastoju srca. Smrt Jaradata, ki je bil po palestinskih podatkih pripadnik brigad mučenikov Al-Aqsa, je sprožila številne proteste v Hebronu in Gazi ter enodnevno odklanjanje hrane strani 3000 palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih. V Italiji se nadaljujejo 2-dnevne predčasne parlamentarne volitve, na katerih je favoritka levosredinska koalicija pod vodstvom Piera Luigija Bersanija. Drugo mesto naj bi osvojila desna sredina Silvija Berlusconija in to kljub temu, da je bil vitez pred dobrim letom zaradi grozečega bankrota države prisiljen zapustiti premijejski položaj. Takrat ga je zamenjal Mario Monti s svojo tehnično vlado, na tokratnih volitvah pa naj bi se sredinsko koalicijo uvrstil na tretje mesto. Do predčasnih volitev je prišlo prav zaradi decembrske otegnitve podpore Montijevi vladi strani Berlusconija, za katerega je že kazalo, da je politično mrtev, a se mu je stokratno intenzivno kampanjo uspelo vrniti v prve vrste političnega parketa. Kardinal Keith O'Brien, najpomembnejši britanski rimokatoliški klerik, je odstopil kot nadškof St. Andrewsa in Edinburgha. Za ta korak se je odločil le mesec pred dopolnitvijo 75. leta starosti, ko bi bil po službeni dolžnosti papežu dolžan ponuditi odstop. O'Brien je bil v zadnjem času deležen obtožb strani treh duhovnikov in bivšega klerika, da se je v 80. letih neprimerno obnašal do njih, kar naj bi se nanašalo na poskuse spolnega nadlegovanja. Kardinal je obtožbe zanikal, vseeno pa se je v odstopni izjavi opravičil vsem, ki naj bi jih med službovanjem užalil. Z njegovim odstopom bo britansko rimokatoliško občestvo prikrajšano za sodelovanje na konklavu oziroma volitvah novega papeža.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Slovenska vlada je ostala še brez dveh ministrov iz vrst Slovenske ljudske stranke. Odstopni izjavi sta namreč podala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav ter minister za okolje in kmetijstvo Franc Bogovič. Kdo bo izpraznjeni mesti prevzel, še ni jasno, vendar pa izbire ni veliko, saj vladi z najnižjo podporo vseh časov s premijejem vred ostaja le še sedem ministrov iz vrst Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. V opomin na izbris 25.671 posameznikov iz registra stalnih prebivalcev Slovenije se začenja teden izbrisanih. V naslednjih nekaj dneh več organizacij, ki se borijo za pravice izbrisanih, pripravlja forume, javne razprave, projekcije filmov in skupščine. V torek pa tudi protest pred ministrstvom za notranje zadeve. V 21 letih od izbrisa je bilo doseženega nekaj napredka, vendar pa krivice storjene izbrisanim še zdaleč niso odpravljene. Nekaj o trenutnem položaju izbrisanih in aktivnosti države pri popravljanju krivic nam je povedal Blaž Kovač z Amnesty International.
Ja, torej jutri 16. februarja bo minilo 21 let od izbrisa, pri čemer je stanje v bistvu še vedno tako, da država ni odpravila niti statusno pravnih izzivov reševanja te kršitve človekovih pravic. Brez statusa v Sloveniji ostaja okoli 12 tisoč ljudi, pri čemer pa se te ljudje ne nahajajo v naši državi, ampak gre večinoma za izbrisane, ki so bili ali deportirani ali pa so morali sami zapustiti državo in so še vedno v tujini. V tem oziru je mogoče pomembno podariti, da izbrisani, ki so še v Sloveniji, so si večinoma status že uredili, razen nekaj posameznikov, ampak znotraj države je ta statusni problem več ali manj rešen. So pa težave glede urejanja tistih, ki so še vedno v tujini, namreč velika težava je združevanje družin. Tudi če izbrisani dobijo povrnen status, se lahko zgodi, da otroci izbrisanih ali pa žene tega statusa ne bojo dobili, ker je zakonodaja zelo omejujoča. Tukaj bi poslušalce mogoče opozoril na zelo znan primer Alija Beriše, torej tega Roma, ki je bil iz Slovenije večkrat prisilno odstranjen. On je sicer dobil status vrnen, njegovih pet otrok pa žena pa ne. Torej, če tudi politika trdi, da se stanje statusno pravno ureja, temu ni tako in mislim, da nas tukaj čaka še veliko dela. Še več pa bo dela glede izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, namreč lanska sodba je zelo jasna, za kršitev človekovih pravic. Sodišče je tudi dosodilo primerno odškodnino in nadomestilo pravično zadoščenje za te pritožnike, ki so uspeli. Sedaj pa mora država to na sistemski ravni urediti za vse in tukaj imamo mi izdelana zelo konkretna stališča, da je denarna odškodnina samo del odprave krivic. Torej, mi se zavzemamo, imamo mnenje, da bi morala država ponuditi sistemske ukrepe z vseh pravnih področjih, recimo sociale, reintegracije, ne, zaposlitve, bivanjski izzivi, torej kje bojo te ljudje živeli, če se bojo vrnili. Tako da tukaj nas čaka pa še več dela, pri čemer politika ne vzbuja lik zaupanja, da bo to nastavila na primeren način.
Mariborska inicijativa za mestni razvoj je predstavila svojo pobudo za samoorganiziranje krajevnih in četrtnih skupnosti v mestni občini Maribor. Na ta način poskušajo povečati participacijo občanov v političnem odločanju na občinski ravni in preprečiti samovoljo vlastnikov, ki so bili v Mariboru priča v preteklih letih. O ciljih pobude govori Aljoša Peternel, član inicijative za mestni razvoj.
Torej, mi se zavedamo, da ta proces, ki ga želimo sprožiti, je predvsem dolgoročen proces. Na te ljubske skupščine po posameznih mestnih četrtih pričakujemo, mislim, čisto realno, bomo zelo veseli, če bo, ne vem, mogoče 30 ljudi prišlo na začetku ali pa še manj, ker je to neka zadeva, ki se lahko še na dolgi rok izgradi v ljudsko gibanje. Se pravi, kratkoročni cilji so, da čim več ljudi pritegnemo na te skupščine, da se začnejo informirati, da se začnejo samoorganizirati in politično delovati. Dolgoročni cilji pa so neko gibanje, ki bi dobilo težo, da bi se oblikovalo mestno politiko. V smislu seveda ne kot stranka, se pravi, da bi pač nekaj mnogo enoko postala stranka, ampak da bi bilo to predvsem civilno družbeno gibanje, ki bi imelo tako težo, da bi ga mestna oblast upoštevala, da bi mogoče prišli do nekih oblik participacije pri mestnem proračunu, kot je to že praksa v več, mislim, da celo 1500 mestih po celem svetu, in bi preko tega lahko se oblikovali neko skupno družbeno podobo.
Ofsta pripravila Tadej in vajenec Jaša.